e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Principalele partide și anunță candidații la parlamentare. Igor Dodon i-a cedat lui Vladimir Voronin primul loc pe listă electorală a comuniștilor și socialiștilor.
Părinții m-au învățat că cel cu experiență mai mare trebuie să fie posibilitatea să fie primii în față. Eu cred că domnul Voronin, ca cel mai bun președinte din țară, are o experiență enormă.
Tot mai mulți bărbați își iau concediu paternal pentru a ajuta la creșterea copiilor, dar nu destui. O dezbatere organizată la Chișinău de Fondul ONU pentru Populație. Mai relatăm despre ostilitățile dintre Israel și militanții Hamas din fâșia Gaza, dar și despre poziția Statelor Unite în criza actuală din Orientul Mijlociu. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Autoritățile moldovene din sănătate fac apel către toate persoanele eligibile să se imunizeze împotriva COVID-19 și anunță că toate centrele de vaccinare la nivel național vor activa și în zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, până în prezent, peste 29.000 de persoane s-au vaccinat cu ambele doze anti-COVID-19. În Republica Moldova s-au înregistrat 253.567 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar numărul deceselor a depășit până astăzi cifra de 6.000. În Republica Moldova, astăzi a început înregistrarea partidelor care propun candidați în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Despre partidele înscrise, mai multe imediat în timpul emisiunii. Și-a fost stabilită și ordinea preliminară în buletinul de vot a primilor 6 potențial concurenți electorali. Pe prima poziție este partidul Acasă Construim Europa, urmat de partidul Acțiunii Comune Congresul Civic. Locul 3 în buletin îi revine blocul electoral Renato Usat, iar pe poziția 4 este partidul politic Șor. Partidul Acțiune și Solidaritate ocupă poziția 5-a în buletinul de vot, iar blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va fi cu numărul 6. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 din România a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost administrate peste 110.000 de doze de vaccin. Conform unui comunicat transmis vineri agenției Agerpres, de la începutul campaniei de vaccinare au fost administrate 6.500.000 de doze, unui număr de 3.800.000 de persoane, dintre care 1.100.000 au primit o doză și 2.685.000 pe cea de-a doua. Potrivit site-urilor de știri din România, la Cluj, procentul celor vaccinați este de peste 40%. Conturile bancare ale postului nostru de radio din Rusia au fost înghețate astăzi în urma unei vizite a executorilor judecătorești la biroul companiei din Moscova. Măsura a avut loc după ce agenția Serviciului de Executori Judecătorești din Rusia au inițiat proceduri de executare silită împotriva sucursalei ruse a companiei pentru amenzi neplătite acumulate din cauza presupuselor încălcări ale controversatei legi a agenților străini. Serviciul executorului judecătoresc a înghețat conturile companiei pentru că nu a plătit amenzi de 5 milioane de ruble. Procedura de executare se referă la 10 încălcări care au fost confirmate în instanță și pentru care a expirat perioada de plată de 2 luni. Anterior, executorii judecătorești au stat aproximativ 2 ore în biroul din Moscova al companiei noastre și au făcut un inventar al echipamentelor de acolo. De la începutul anului, Agenția de Stat pentru Monitorizare a Mass Media, Roskomnadzor, a prezentat instanțelor judecătorești aproximativ 520 de protocoale de încălcare a legii de către cele 8 entități ale Europei Libere Libertatea, care au fost incluse în registrul Ministerului Justiției ca agenți străini din domeniul mass media. Europa Liberă Libertatea respinge denumirea de agent străin și a refuzat să respecte cerințele Roskomnadzor, conform cărora fiecare material publicat sau difuzat trebuie să includă o etichetare clară că ar fi produs de un agent străin. Compania a adus cazurile în judecată, dar instanțele judecătorești rusești au respins până acum peste 250 de contestații. În total, amenzile împotriva companiei noastre se ridică la aproximativ 70 de milioane de ruble. Europa Liberă Libertate a solicitat Curții Europene a Drepturilor Omului să blocheze aplicarea amenzilor propuse de Rusia Rusia, despre care compania spune că sunt de fapt menite să limiteze libertatea mediilor de informare independentă. Președintele postului nostru de radio, Jamie Fly, a respins declarațiile de ieri ale purtătoarei de cuvânt a diplomației ruse, spunând că Europa Liberă va continua să lupte cu aceste încercări ale Kremlinului de a cenzura adevărurile incomode. Jurnaliștii noștri din Rusia sunt cetățeni ruși patrioți, nu americani, a spus el, oferă știri și informații independente, astfel încât concetățenilor să nu se obișnuiască cu neadevărul și să trăiască în minciuni, așa cum a spus recent unul dintre acești jurnaliști. Nu vom fi reduși la tăcere și nu ne vom abandona publicul rus, a mai spus președintele postului de radio Europa Liberă Libertatea. Radio Europa Liberă Libertatea este o companie media independentă din punct de vedere editorial, finanțată printr-o subvenție a Congresului American. În fiecare săptămână, aproape 7 milioane de persoane din Rusia accesează portalurile de știri ale companiei în limba rusă.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Fostul președinte comunist Vladimir Voronin revine în marea politică în calitate de cap de listă al blocului electoral PCRM-PSRM înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, partenerul său de bloc, Igor Dodon, rămânând pe locul 2. După un deceniu de vorbe grele între ei și o împăcare surprinzătoare, Dodon a anunțat că îi cedează lui Voronin întâietatea pe listă, spunând că a fost învățat acasă de mic să ofere locul în față celor mai experimentați, mai în vârstă. Liliana Barbăroșie își începe de la această noutate relatarea despre startul dat astăzi perioadei de înregistrare a concurenților electorali.
Decizia lui Igor Dodon de a ceda lui Vladimir Voronin în primul loc pe listă este văzută în general ca un gest alogic, dacă nu de majoritatea, cel puțin de o parte din analiști. Ei sugerează că probabil Voronin nu ar fi acceptat alt loc pe listă, iar Igor Dodon nu ar fi avut altă soluție. Ceea ce a vrut Dodon să se înțeleagă e că l-a lăsat în fața sa pe Voronin în semn de recunoaștere a experienței sale imense politice.
Eu cred că domnul Voronin, ca cel mai bun președinte de țară, o să repet acest lucru de câte ori va fi necesar. Cel mai bun președinte de țară din 30 de ani de independență Republicii Moldova a fost Vladimir Voronin. Are o experiență enormă, 2 mandate de președinte.
L-a lăudat azi Igor Dodon pe Voronin în vlogul său de pe internet. Rusia a fost o primă ipoteză la care s-au gândit mulți observatori de la Chișinău odată cu decizia socialiștilor și comuniștilor de a se reuni pentru aceste alegeri, după cuvinte grele pe care și le-au spus vreme de 10 ani, în care Dodon l-a părăsit pe Voronin și pe comuniști, relansând Partidul Socialiștilor. Nefirescul împăcării, dar mai ales repartizarea de locuri pe lista îi face pe unii observatori, printre ei Victor Ciobanu, să tragă concluzia că probabil calculul din spate nu se rezumă la câștigul electoral scontat de socialiști.
Parte de parte de gândul lansat în spațiu public, iată, Moscova a făcut această construcție. Pentru mine devine și mai clar că, de fapt, Vladimir Gheorghe a fost artizanul acestei construcții politice. PD-ul și Pro-Moldova nu trece nici într-un caz. Și el s-a asigurat partea asta, el bănuiesc care pârghii de la influența de mântuii care sunt aceste pârghii pe Voronin și asta a fost ideea lui ca Voronin să nimerească în viitorul parlament cu oamenii respectiv, începând la Reiman și așa, dacă ne vom uita pe listă, sunt foarte mulți care au colaborat cu Plahotin. Deci, mă rog, dacă nu cu o fracțiune nu-i reușește, atunci cu oameni plasați în celelalte partide.
A admis Victor Ciobanu. Între timp, Vladimir Voronin, care a sugerat că Uniunea este valabilă doar până la scrutin, iar în legislativ cele două formațiuni vor avea fracțiuni separate, a reușit să șocheze cu primele declarații rasiste și xenofobe, le-au spus unii, atunci când a sugerat ieri într-o emisiune că dacă cetățenii vor vota pentru forțele pro-europene, li se vor naște copii de culoare.
Этого вы хотите, уважаемые избиратели?
Игор Додон не остался в урме коммунисту. Вы
думаете, это нормально?
Вы думаете, что это нормально, аша? Че стать сентем мы, если решения се яу де унки де песте деал? С-а întrebat фостул președинте ази на același влог де пе интернет, atunci când a explicat ideea pe care insistă în ultima vreme, și anume cea că Maia Sandu nu ar fi o președintă independentă și ar fi cedat conducerea statului guvernelor străine. Cu toate că regăsirea sub o singură umbrelă acum a lui Voronin și Dodon este considerată în general ca fiind un pas avantajos ambelor formațiuni, comuniștilor pentru că își pot asigura astfel prezența în viitorul legislativ, iar socialiștilor pentru că sunt și ei în decădere după înfrângerea lui Dodon din prezidențialele trecute, Victor Ciobanu este de altă părere.
Pe Dodon eu cred că nu atât îl ajută, cât el se asigură ca Partidul Comuniștilor să nu-i rupă din voturi destul de mult și în așa mod el, iată, îi ia în căruță ca să salveze acest vot cumulativ. Pentru că nu poate repeta rezultatul precedent de 37 de mandate, da, va fi un scor mai modest, sunt sigur pe asta, din care o treime o să scădem fracțiunea comuniștilor și atunci socialiștii se aleg cu o fracțiune modestă și cu un rezultat modest. Și atunci toată stratagema asta, am dubii că este cea mai reușită.
Printre alte formațiuni care și-au făcut publice astăzi listele de candidați, mai figurează PASUL cu 3 piese noi, 2 jurnaliste, Nata Albot și Natalia Davidovici și o activistă antitortură, Ana Racu. Lista ar putea să se schimbe totuși ulterior, a sugerat liderul formațiunii Igor Grosu. Platforma DA nu și-a făcut publică deocamdată lista, o ipoteză fiind că ar putea include și câteva persoane din rândul liberal democraților. Renato Usatăi, politicianul de la Bălți, cu unul din cele mai bune ratinguri pe stânga după socialiști, a inclus pe lista a blocului ce-i poartă numele, în special primari, neregăsindu-se pe ea numele de personalități notorii pomenite anterior de Usatăi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noutățile de pe scena politică în transformare, înaintea anticipatelor, sunt analizate și de Valentina Ursu cu invitații săi în retrospectiva săptămânii politice.
Chiar dacă nu toți membrii Partidului Socialiștilor au votat pentru crearea blocului cu Partidul Comuniștilor în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate, cele două forțe politice au constituit un bloc, iar Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, este în capul listei electorale. Comentatorul politic Roman Mihăieș explică de ce este o surpriză acest mareaj politic.
Sigur că a fost o mică surprindere privind crearea blocului socialiștilor cu comuniștii, ceea ce părea incredibil cândva s-a întâmplat. Probabil că Dodon vrea să ascundă alianța rușinoasă cu Șor prin punerea lui Voronin pe listă, dar poate mai sunt și alte interese aici. Este interesant să observăm că totuși pe dreapta nu s-a reușit crearea unei alianțe. Va merge pe cont propriu și PASUR și pe PDA și unioniștii. Am înțeles că n-au reușit să unească pe o listă unionistă, ceea ce dezavantajează pentru că se poate întâmpla să întreacă niciun proiect unionist. Sper că o să fie o campanie electorală corectă. Sper că electoratul pro-european și cel unionist vor face ele unirea electoratului dacă nu a reușit să unească partidele, pentru că e nevoie de un vot util pentru partidele care au șanse reale să treacă de pe segmentul ăsta pro-european și unionist, astfel încât să fie posibilă o majoritate parlamentară după alegeri pro-european. Nu putem să excludem că să avem și o victorie relativă al forțelor pro-rusiești, de exemplu, blocul comuniștilor socialiștilor plus partidul Șor, posibil și partidul Usatăi într-o anumită conjunctură să fie cu ei împreună după alegeri. Pentru că partidul lui Usatăi va fi partidul care va avea acțiunea de aur. El va decide să meargă sau cu PASUL sau cu stânga să facă o mărăte parlamentară. Adică în scenariul ăsta sigur că va trebui de văzut unde va merge partidul nostru și sperăm că se va găsi o soluție ca acest partid să nu meargă cu stânga.
Și jurnalistul 2CVL, Simeon Ciochină, scoate în evidență decizia PSRM și PCRM de a forma un bloc electoral pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate din vară.
Unul din evenimentele importante a fost legat de oficializarea și înregistrarea blocului dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor. Asta s-a întâmplat, a fost o surpriză pentru toți, chiar în pofida faptului că mai mulți ani liderii acestor două partide, Voronin și Dodon, se atacau reciproc, își aruncau săgeți tăioase și replici foarte dure. Un alt eveniment a fost cel legat de declarația ex-liderului PLDM, care a spus că PLDM nu va participa în aceste alegeri. Dar, dacă să terminăm cu politicul, au fost foarte multe evenimente legate de partidul AUR, Moldova, replica acelui partid din România și formațiune care pare că în aceste alegeri ar aduce niște surprize.
Ce surprize ar putea să aducă?
Luând în considerație numărul de votanți care i-a adunat în România și numărul care a venit din diaspora, dar noi știm că avem foarte mulți moldoveni din diaspora cu cetățenie română care au votat pentru Partidul AUR, respectiv cumva aceasta s-ar putea să răsfrânge și asupra Republicii Moldova și acest partid ar putea să treacă la limită pragul electoral și să fie în premieră când un partid unionist în ultimii ani a trecut pragul electoral. Dacă să vorbim de evenimente sociale, unul din importante și care a fost în gura lumii, așa ținut în suspans lumea de la noi, a fost neînțelegere legată de maratonul de vaccinare de la Iași și faptul că moldovenii pot merge acolo fără a avea cetățenie română să se vaccineze. Pe mine m-a mirat foarte mult faptul că autoritățile atât din România cât și din Republica Moldova nu au spus clar, se poate duce sau nu se poate duce. Respectiv, cetățenii de la noi tot se întreabă se poate îi duce sau nu. Și ultima, de fapt, care trebuia să începe intervenția mea, a fost legată de Paștele Blăjenilor, care în acest an nu s-a sărbătorit cu atâta patos și nu a fost sărbătorit pe morminte, cum a fost în anii precedenți, ci mai mult acasă, în familie.
Și asta ar putea să îi liniștească pe cei care spun că anume aceste zile ar fi putut să-i adune pe toți grămăjoară și să se ridice numărul infectărilor de COVID-19?
Eu cred că da, eu cred că o parte mare a cetățenilor a conștientizat faptul că nu are rost să se supună riscurilor, asta și după un an de pandemie, fiindcă anul trecut erau discuțiile mult mai dure și mult mai strânse, dar în acest an chiar asta a mirat că oamenii au înțeles că se pot infecta chiar dacă numărul este în scădere, iar criticile celor care ziceau că va fi un nou val de infectări nu s-au observat și nu au fost chiar atât de evidente.
Trebuie să mai treacă cel puțin 10 zile.
Să vedem, dar eu am mers în teritoriu, în regiuni și am văzut că chiar acolo unde este tradiție nu au mers oamenii la cimitiri așa cum o făceau în ceilalți ani. Au ales să stea acasă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a discutat despre anticipate și cu alegători de la Drochia.
Poate și Măghine, țăranul să aibă o pensie bună, zice că eu, 1600 de lei, hai trăiesc. Lasă-mi pune lor așa pensii, spun pești de foc, un altă, îți vadă cum e.
Mi-a dat un leu la pensie, că am muncit o viață la fabrica de mobil în Arston și mi-a dat o pensie de capești și el șede și să-l alegem. Pentru ce să-l alegem? O furat și s-a primblat pe toate insulele și s-a dus soția și copiii și el vrea să-l alegem.
Eu trăiesc pentru așa, pe listele partidului să ne miresc toți hoții ăștia care sunt aici. Cum să facem noi ca să scăpăm din dâns? Cum să recunoaștem? Cum să recunosc lumea asta. Nu știu, alegerile le așteptăm, dar rezultate așa spre bine, nu credem. Sfide, atâta vă spun că ei de acum îmblă cu pomenile electorale, își pregătesc de acum și lumea asta pentru o șoncă împuțită, mă scuzați, el votează.
Alegători de la Drochia, îi puteți asculta pe larg sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar emisiunea noastră basculează acum spre unul din lucrurile poate cele mai îndepărtate de alegeri, facerea și creșterea copiilor. Ne oprim mai exact la o tendință nouă care poate fi rezumată în două cuvinte, concediul paternal, văzut și ca o cale către egalitatea de gen. De când a devenit posibil acest concediu de paternitate în Republica Moldova, mai mulți bărbați l-au luat pentru a ajuta la creșterea copilului, dar nu destui, după cum au spus astăzi și participanții la o dezbatere organizată la Chișinău de Fondul ONU pentru Populație. Relatează Diana Răileanu.
De aproape 5 ani, în Republica Moldova, funcționează legea ce le oferă bărbaților dreptul să solicite și ei concediu la nașterea copilului. La modul practic, asta înseamnă că li se oferă 2 săptămâni ca să aibă grijă de bebeluș. Singura condiție fiind termenul în care pot cere aceste zile, în primele 2 luni de la naștere. Până la această reformă, tații puteau revendica maxim 3 zile, dar numai pe cont propriu, adică concediu neplătit. Inginerul Nicolae Coadă lucrează în cadrul unei companii de furnizare a energiei electrice. Este tata a 2 copii. Nicolae recunoaște că bărbații nu prea obișnuiesc să-și ia concediu paternal, mai mult din cauza stereotipurilor decât din lipsa dorinței de a da o mână de ajutor în dificila perioadă de adaptare.
Consider că implicarea ambilor copiilor părinți este absolut prioritară. Nu am absolut niciun impediment în a face treburi chiar ale casei, gătit de îngrijirea bebelușului, pentru că înțelegem sacrificiile mamilor, vorbim de carieră, de sănătate și au nevoie de un suport, în primul rând emoțional, pentru a-și reveni. Iar suportul unui tată e foarte binevenit.
Și colegul nostru de la Radio Europa Liberă, Nicu Gușan, a solicitat cele 14 zile de concediu paternal când i s-a născut fetița. Pentru că micuța a venit pe lume în plină pandemie, posibilitatea de a fi alături de soție a fost o salvare pentru familia lui Nicu. În primul rând pentru că a trebuit să se izoleze de bunici, cei care ar fi putut să le dea o mână de ajutor.
Acest concediu de 2 săptămâni care se oferă tatălui la nașterea copilului a fost o oportunitate foarte bună pentru mine de a rămâne alături de soția și copilul meu. În primul rând ne-am reușit să ne protejăm mai bine, dar în al doilea rând am reușit să preiau eu toate treburile casnice asupra mea, astfel încât soția să nu trebuiască să se ocupe ea de toate lucrurile. Da? Dar nu se întâmplă asta în cazul tuturor familiilor. Dacă să ne gândim ce se întâmplă în toată Republica, chiar printre rudele mele, șeful unui tătic, prima zi când s-a născut copilul, i-a zis că bun, poți să lipsești astăzi de la muncă, dar a sunat mai mult ca o favoare. Îmi dau seama că în Republica Moldova, în continuare, e o provocare nu doar pentru angajați, dar și pentru angajatori.
Chiar dacă legea oferă taților dreptul de a solicita concediul paternal, puțin sunt cei care fac uz de această clauză legală. Iar cifrele vorbesc de la sine. Anul trecut peste 4.000 de tați au cerut să li se ofere aceste zile libere, cam unul din 10 bărbați care au devenit părinți. Directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țâbârnă, consideră că mai e loc pentru îmbunătățirea legii. Bună oară ar fi binevenit ca tații să-și poată lua cele 2 săptămâni libere pe durata întregului an după nașterea copilului și nu neapărat în primele 2 luni. De asemenea, atrage atenția Elena Țâbârnă, pentru a beneficia de concediu paternal, tații trebuie să activeze legal în câmpul muncii.
În general, 73% din tătici sunt din mediul urban, preponderent ai municipiului Chișinău, Bălți, dar să nu uităm, încă o dată, factorul principal este că trebuie să activezi formal. Trebuie să ai o activitate cu un venit declarat din care se achită contribuții, ori acest factor este mai evidențiat în mediul urban, în municipiile mari din Republica Moldova.
Conceptul de concediu paternal este unul împrumutat de la țările nordice, în special Suedia, unde tații se implică activ în creșterea și educația copiilor. Reprezentanta rezidentă a Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova, Nighina Basața, crede că autoritățile moldovene au făcut un pas înainte atunci când le-au oferit taților din Republica Moldova această șansă. A mai rămas doar să se implice activ în promovarea acestui concept și mai ales în sprijinirea antreprenorilor să încurajeze bărbații să petreacă mai mult timp cu familiile lor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Forța de apărare israeliană a tras astăzi tiruri de artilerie și a efectuat bombardamente aeriene masive asupra unei rețele de tunele ale militanților palestinieni în Gaza, în timp ce orașele israeliene au fost din nou ținta unor atacuri persistente cu rachete. Mircea Țicudean.
La cea mai mare operațiune israeliană împotriva unei ținte specifice de la începutul acestui conflict au luat parte 160 de avioane militare, precum și tancuri și artilerie desfășurate în afara fâșiei Gaza, a declarat, potrivit relatării Reuters, purtătorul de cuvânt militar israelian, locotenent colonel Jonathan Cornericus. Barajele de rachete asupra unor localități din sudul Israelului au venit după ofensiva de 40 de minute lansată de israelieni în zori astăzi, în cea de-a 5-a zi a celor mai grave confruntări armate între Israel și militanții palestinieni din ultimii 7 ani. O femeie și 3 copii ai ei au fost uciși în Gaza, au spus oficial medical din nordul enclavei, iar cadavrele lor au fost scoase din molozul casei unde trăiau. O femeie israeliană în vârstă a murit în timp ce se îndrepta către un refugiu ca să se ferească de un nou atac cu rachete. Gruparea Hamas, care controlează Gaza, a lansat atacuri cu rachete asupra Ierusalimului și Tel Avivului, care ripostă la ciocnirile între poliția israeliană și palestinieni lângă moschea Al-Aqsa din Ierusalim, al 3-lea cel mai sfânt loc al islamului. Până vineri la prânz, cel puțin 119 oameni fusese uciși în Gaza, inclusiv 31 de copii și 19 femei, iar 830 au fost răniți, potrivit autorităților medicale palestiniene. În Israel, bilanțul morților era vineri la prânz de 8. Un soldat aflat în patrul are lângă granița cu Gaza, 6 civili israelieni, inclusiv 2 copii, și un muncitor indian, au informat autoritățile israeliene. Curtea Penală Internațională, pe care Israelul nu o recunoaște, a avertizat că persoanele răspunzătoare de masacre ar putea fi inculpate pentru crime de război. Autoritățile Națiunilor Unite pentru afaceri umanitare au spus că sunt informații despre cel puțin 200 de locuințe distruse sau grav avariate în acest conflict și că sute de oameni și-au găsit adăposturi provizorii în școli în nordul fâșiei Gaza. Israelul susține că face tot posibilul pentru a evita pierderile de vieți din rândul civililor palestinieni, inclusiv avertizând dinainte asupra atacurilor și se concentrează exclusiv asupra militanților.
אזרחי ישראל, אנחנו מתמודדים במערכה עם שתי חזיתות. החזית האחת, עזה.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus joi că actuala campanie va mai dura. El și alți oficiali israelieni au mai spus că Hamas, cea mai puternică grupare militantă din Gaza, trebuie șubrezită substanțial înaintea oricărui armistițiu.
A relatat Mircea Țicudean. Orientul Mijlociu este de multe decenii o prioritate de politică externă a Statelor Unite. Despre reacția administrației Biden la criza actuală, relatează de la Washington Valeriu Sela.
La începutul mandatului, Joe Biden a lăsat să se înțeleagă că preferă să nu își concentreze politica externă către Orientul Mijlociu, ci mai curând în zone în care se manifestă China, considerată primejdia prioritară. Doar că acum, voci din Congres și societatea civilă îi cer să se implice diplomatic activ în conflictul israeliano-palestinian, care amenință să scape de sub control. În ultimele zile, Casa Albă a fost prezentă în conversații telefonice cu oficialități și având chiar un trimis special. Firește că raporturile limitate cu palestinienii și absența contactelor cu mișcarea Hamas, care administrează Gaza, reduce impactul Washingtonului, dar Statele Unite sunt totuși considerate un actor important în actuala situație. Facțiunea de stânga a Partidului Democrat, între care senatoarea Elizabeth Warren și deputata Alexandria Ocasio-Cortez, susține că administrația a intervenit prea târziu și prea timid în condițiile date care puteau fi anticipate. Israelienii, prin vocea ambasadorului la Washington, critică pronunțări ale stângii din America, considerându-le de natură să încurajeze extremismul în Israel și vecinătatea sa. Biden a spus recent că Israelul are dreptul să se apere în fața atacurilor din Gaza. În plus, administrația nu dorește ca autoritățile acelei țări să submineze eforturile sale vizând revenirea în acordul nuclear cu Iranul. Fostul negociator palestinian, Gait Alomari, a spus, cu referire la administrația Biden, citez, chiar dacă încearcă să ignore criza, criza nu îi lasă să o facă. Experți spun că au avertizat Casa Albă că circumstanțele care vor fi create în perioada de sfârșit a sărbătorii Ramadan, la care se adaugă aniversarea ocupării de către israelieni a Ierusalimului, răsăritan, au mari șanse să ducă la un conflict serios. Administrația Biden susține că a avut consultări în legătură cu aceste riscuri, dar nu e clar cu ce rezultat. Fapt este că acum conflictul riscă să degenereze, existând fronturi multiple, rachete de luptă din și către Gaza, care fac victime de ambele părți, ciocniri la Ierusalim între palestinieni și poliție și un fenomen nou și foarte îngrijorător, confruntări de stradă în orașe israeliene între evrei și arabi, cetățeni ai Israelului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Autoritățile din Bălți au renunțat la învățământul online. După aproape 2 luni de carte la distanță, elevii din Bălți au revenit la ore. În liceul teoretic Mihai Eminescu din Bălți, regulile anti-COVID sunt respectate cu strictețe. Administrația a decis că cei aproape 2000 de elevi vor promova orele în curtea instituției, pe terenul sportiv și chiar în Parcul Andrieș. Iar la liceul teoretic Dimitrie Cantemir, elevii claselor absolvente au revenit la ore imediat după vacanța de Paști. Din cauza că blocul central se află în reparație, restul elevii vor studia online până la sfârșitul anului. În prezent, din cei aproape 14.500 de elevi din oraș, 7 sunt infectați cu COVID-19, dar și 3 profesori.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.